wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa maalin arbaca ah bisha abriil waa kow sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo f m-yada geeska afrika idaacaddayada galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anaaha ismaaciil xuseen farjar.
go-aanka bixitaanka ma waqti dheer uu soo jiitamayo, ma ahayn wax hal maalin ku yimid. Horta doodo badanaa jiray oo ururka gudihiisa ah oo sannado badan soo taagnaa ilaa 2010 wixii ka dambeeyey, oo kala aragti duwanaansho ah. Kala aragti duwanaanshahaasaa maalinba meel imaanayay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah dad soomaali ah oo ka soo cararay dalka Yemen oo dib ugu soo laabtay Soomaaliya.
waxaan kaloo idiin haynaa qaybtii labaad ee wareysi aan la yeelanay Zakariye Ismaaciil Xirsi oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
qodobada
makhaayadda Cali Madoobe inay ka soo casheeyeen maxaa yeelay markaa ka hor ayay dhowr goor ku kulmeen gacan haadis iyo dhoola cadays intuu labadii fannaan ku salaamay ayay isweydaarteen.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horeyse ku soo dhowaada warkii dunida. mas-uuliyiinka kala socota Iiraan iyo quwadaha ka kooban lixda dal ayaa maanta oo arbaca ah ka shaqaynaya in ay isu soo dhoweeyaan arrimaha lagu kala aragti duwan yahay, taas oo ay rabaan in heshiis laga gaadho arrinta hubka nukliyeerka Iiraan, taas beddelkeedana laga qaado cunaqabateynada saaran dalka Iiraan. labada dhinacba kumay guulaysan in ay heshiis gaadhaan wakhtigii kama dambaysta ahaa ee ku ekaa maalintii shalay ee salaasada ahayd, laakiin waxay isla qaateen in ay sii wadaan wadahadallada ka socda magaalada Luusiana ee ka tirsan dalka Switzerland. kulamo kala duwan ayaa u socda wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Javad Zarif iyo dhiggiisa wadamada Maraykanka, Britain iyo Jarmalka, sidoo kalena wakiillo sare oo ka kala socda dalalka Faransiiska, Ruushka iyo Shiinaha ayaa goobtan ku sugan maadaama oo ay maqan yihiin wasiiradoodii arrimaha dibadda.
madaxweynaha lasoo doortay ee dalka Nigeria Muxamedu Buhaari ayaa sheegay in dalkiisu dhaqan geliyey dimuqraadiyadda islamarkaana laga baxay xilligii uu halka xisbitelinayay. Mr Buhaari ayaa hadalkan sheegay isagoo ku sugan magaalada Abuja saacado yar kadib markii guddiga doorashada ee dalkaasi ay ku dhawaaqeen inuu Buhaari doorashada kaga adkaaday madaxweynihii talada hayay ee Goodluck Jonathan. guusha Buhaari ayaa soo gabagabeynaysa 16 sano oo uu talada dalkaasi u hayay xisbiga PDP. gudoomiyaha guddiga doorashada ee dalka Nigeria Master Athahiru Jega ayaa goor hore oo maanta ah shaaca ka qaaday in Master Buhaari uu si rasmi ah ugu guuleystay doorashadii madaxtinimada. Buhaari ayaa helay in ka badan 15 milyan oo cod, halka madaxweynihii hore Master Jonathanna uu helay ku dhawaad 13 milyan oo cod. xalay ayaa markii tirinta codadku ay gabagabada ahayd isla markaana ay muuqatay in Master Buhaari ay guushu u dhowdahay ayaa madaxweynihii hore Master Goodluck Jonathan waxa uu qirtay in laga guuleystay. Goodluck Jonathan ayaa sheegay in uu kaga rumeeyey ballanqaadkiisii ahaa inuu dalka Nigeria ka hirgelinayo doorasho xor ah oo cadaalad ah.
qarax ayaa ka dhacay warshad caanaha samaysa oo ku taalla galbeedka dalka Yemen, waxaana goobtaas ku dhintay ilaa 25 qof maanta oo arbaca ah. hase ahaatee, warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya in ay weerar goobtan ku qaadeen isbahaysiga Sacuudiga hogaamiyo iyo inay kooxaha mucaaradka ahi mas-uul ka ahaayeen qaraxaas. mas-uuliyiin iyo dad goob joogayaal ah ayaa sheegay in ciidamada isbahaysiga ee Sacuudigu hogaaminayo in ay weeraro xagga cirka ah ku qaadeen magaalada degedda ah ee Xudeyda, halkaas oo warshadanina ay ku taallo. warar kale ayaa iyaguna sheegaya in kooxaha mucaaradka ah ay magaaladan duqeymo ka geysteen. qaramada midoobay ayaa iyadu sheegtay shalay salaasadii in weerarada xagga cirka ah ee socday 5 maalmood ee u dambeysay in ay ku dhinteen ilaa 39 qof oo rayid ah, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 364 qof oo kale.
askarta dalka ciraaq ayaa sii waday inay dagaal kala hor yimaadaan kooxda ISIS gudaha magaalada Tikrit arbacadan maanta ah. Dadaalkooda muddada toddobaadyada ah socda ay ku doonayaan inay dib ula wareegaan deegaanka kaas oo ay kooxdu maamulaysay tan iyo bishii Juun. Wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Suleymaan Al-Gabaan ayaa sheegay in askarta ciraaq ay ka shaqaynayeen in ay deegaankaasi ka sifeeyaan fallaagada. Ra-iisul wasaare Xaydar Al-Cabaadi ayaa ku bogaadiyay askarta ciraaq maalin ka hor waxa ugu yeeray dhacdada taariikhiga ah.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacaddayada galabnimo. Haatanna boosaaso, mas-uuliyiinta maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in markii ugu horreysay dad soomaali ah oo ka soo cararay colaadda dalka Yemen ay shalay yimaadeen magaalada Boosaaso iyagoo doon kaga soo baxay xeebaha dalka Yemen. Dadkan ayaa la sheegay inay tiradoodu ka badan tahay 9 qof. Wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa la kulantay qaar ka mid ah. Warbixintan ayayna nooga soo dirtay.
Barqanimadii maantay ayaa dooni lagu magacaabo Al-Shamis waxa ay keentay dekedda magaalada Boosaaso dad Soomaali ah oo tiradoodu ay ku dhowdahay 100 qof, kuwaas oo isugu jira dumar, caruur, dad xanuunsan iyo dhalinyaro. Qaxootigan ayaa ka soo cararay rabshadaha dalka Yemen. Madaxa hay'adda IOM Puntland Ismaaciil Siciid Cali ayaa VOA u sheegay in 16 ka mid ah qaxootigan dib uga soo laabtay waddanka Yemen ay codsadeen in loo safriyo koonfurta Soomaaliya oo markii horeba ka soo barakaceen. Waxaa kale oo uu sheegay in 4 ka mid ah dadkan ay xanuunsanaayeen daaweynina ay ku socoto.
Maanta waxaan noo timid doontii u horeysay dadkii runtii la sugayay waxay ahaayeen tiro guud ahaan 92 qof, 82 rag ah, 130 dumar ah, 130 caruur ah. Dadkaas 16 ka mid ah waxay isla markiiba codsadeen in ay u gudbaan koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan magaalada ku dhow. Waxaana hay'addu go'aansaday insha Allah inay si caawiyaaneen meeshay transporta iyo dhulka ay gaari doonaan haddii la yiraahdo. 6 qof way xanuunsanay, isbitaalka ayaa la jiifiyey oo dawadoodii iyoba hadda u socota. Intii kale waxay yiraahdeen anagu magaalada unbaanu joogaynaa, magaalada unbaanu tagaynaa, anaga unbaana suliidayada maxaa la yiraahdaa isku filan.
Rikaabka doonta waxaa ka mid ahaa 8 caruur ah oo uu waday Axmed Cali oo sheegay inuu abti u yahay. Waxaana uu v o a u sheegay in hooyadii dhashay caruurtan ay duruufta u saamixi weyday inay soo raacdo ubadkeeda.
Caruurtan kasoo kaxay duruufta noo saamixiweysa inay soo raacdo.
Waa imise ciyaalkaasi?
Waa 8.
Waa gartan ugu yari dabcan dhabtaha ku sidaa imise bilood jirtaan?
2 jir weeye.
Marka maxay tahay duruufta ka reebta hooyadood?
Duruufta ka reebta lacagtan ku soo baxnay gudaysa oo daynahayd. Lacagta bay gudaysa markay soo baxaysa. Sanaha meesha dagaalka socda ka soo cararnay.
Waa garta ciyaalka qof ka mid ama wareysan karaa?
Leyla.
Fihima meeqa sana jirtaa?
12 sano.
Waa gartay xaggee baad ku dhalatay?
Sanca.
Waa garta hooyo aawe?
Sanca joogta.
Aabena?
Soomaali. Axmed baan ooday.
Axmed muxuu nii yahay?
Eedaday baa dhashay.
Waa gartay marka hadda aabaad ku sii jeedaan iyo Muqdisho? Hooyo maxay u hartay?
Deenta bay bixinaysan kusoo baxnay.
Lacagta kusoo baxdeen? Imise caruura tihiin?
Waxaanay 3 wiil 5 gabdho.
Magaca Cabdullaahi Cismaan Cabdullaahi oo ka mid ahaa ardayda wax ka barata dalka Yemen ayaa sheegay in duqeymaha dhinaca cirka ahi ay u badnaayeen xeryaha ciidamada. Waxaa kale oo uu sheegay inay adag tahay sida ay u soo baxaan qaxootiga Soomaaliyeed ee doonaya inay dib ugu soo laabtaan dalkooda hooyo.
Maanta arbacada subaxda talaadada waxaan soo galnay Mukalla 6:00, waxaan ka imaanay Sanca. Bis waxaa la arkaya dadka diyaaradaha, duqeynta ma arkin. Duqeynta waxay badan tahay saldhigyada ciidamada waxay ku taalaa geesaha hareeraadka magaalada. Maxalan waxa dumiyey maanta dumiyey waxa la duqeynaa amniga qoomiga.
Dadka Soomaalida maxay saameyn ku yeelatay?
Saameyn weyn ku saameeyay, laana maantaan xadda oo kale waxaa la qabtay dhalinyar Soomaaliya masaajid waxaa jira Soomaali qaarkood oo masaajid wax ka raacato. Waxaa la qabtay 8 camal. Waxaa la soo galay masaajidka waa la baaray ajaanibta xitaa ku kala ku nool. Mag Soomaalida bisaa la qabtay.
Muxuutiinta ayna qabanayaan?
Muxuutiinta qabanayaan. Musha ardayda oo iskuulaadka. Tanna markay ku qabtaan waxay ku geenayaan police station-ka. Si groupies iyo waxa ka dhaxay iyaga iyo Cali Cabsalaah. Markaa ciidamada qaarkood waxay ku soo fasaxay la aadan ma soo marin khadka waxaan soo marin ma arab ma arab ayay
markay cidii rabtaa hadda yemen inay ka soo baxdo ka waran xagee ka soo bixi kartaa
ma kala ufta suugaas dhahay goobanka saddex maalmo gudhi laha marka ilaahay waa fadhiye maanta sinintan soo baxay shamsitriya soo bixisa liiri maanta talaadada isla soo baxdiiba tigidkan jartay shamsitri
waa gartay intee lagu soo raacay
doon waxa lagu soo raacay 9000 riyal yemen oo u dhiganta $100 ama
marka dad badan oo ka haray oo fursad u waayay inay soo raacaan
mid ka badan ay jirtaa saaxiibadeeda oo ilaa xitaa goham ka dhacay ogtay muqdisho oo socda xafadeedi madina diwaan
adiga marka waxbarasho ku maqnay
waxbarasho ku maqnaa yemen 2009 kan tagay 6 sano iyo dhowr bilood insha Allah
maxaa ka aqalin jabisay markaa
waxaan ka baxay kulada beeraha qaybta xanaanada xoolaha baaj saddexada li balanshi waxa ka soo tagaa masay xirnay
qaar kamid ah dadkan soo barakacay ee doonta saara ayaa iga waramay dareenkooda
ana la nuuci maxamed aadan imiday cadan
waa gatay duqeyntii markay bilaabanayse ma joogto
ah maalinta hadda oo wiilal oo xamuuladiin oo xarab ay ku dhamaadeen aan kasoo dhaqaajiye
waa gartay waxaan u maleeyay caruur aad dhashaa ku heli
ah gabarta ayar aan wataa meesha ka soo caray saatiina cid carab oo shaqeeyay 25 kun qana dollar aan $100 $100 moosalada $100 masariisteedi cidii aan baxeen diyaaran rushay ay dabici reeri oo bilaad u dhashay dabixan waxaan ka qabanaynaa inta meesha ka soo caray
waa gartay bal dhinaca gaadiidka iyo qofka raba Soomaaliya inuu kusoo laabto sidee u helay
gohoma daawada baasaboorka daawadato macal darm ku soo bixayst qofka aysan meeshiisa ku dhimanaa adanakiin mukalla ku soo dagtay waxa laas waxay soo baxday $150 ay soo baxday waa hada safarkay si dheer inaan muqdisho si raba anina waxaan jiraa 15 sano saddex caruur aan ku dhalay
dadka doonta saaran ma haween bay u badnaayeen mise
walaal haweeni naag isku jinna waa ilma u baday ilma yar yar caruur
jaam ahmed ciis wala
jaam xagee ka timid
sanca waxa ka soo qad habi madfac bay ugu dhacay
waa gartay wax miyuu ku gaartay
ma sha waxba naguma gaarin
waa gartay adiga ayaa ku heliya
anigu aabahay baan wadaa oo indhaha u geeyay
waa gartay marka madaficdu mucsaalka tii soo dhaceen
aad iyo aad buu cisa waxay bay ugu dhacday
hadii aad sawir ka bixiso jawiga sanca iyo yemen in muddadii aad safarka ahayd jidadka waxyaalaha kala kulanteen maxaad ku sifeyn lahayd
ka deegaanka iyo dadka maaragtay wuxuu shaqada u joogay aad bay ugu xumayd baskaan soo raacay laakiin waa dhib badan dhul badan baan la ku istaajiyay aad baad dadka loo baaray ee bukul aanu tagnimid dabadeedada doonta halka soo raacay
magacaaga markii hore
Sultan Abdalla Ali
Sultano adiga ayaa kugu wariyay safarka
labada ciyaar tiin wallahi waxaan aayman dagaal iyo madaficii xabadaha isla dhacay walaal xabada kasoo qaxay xabada kalmo wad kaas kara
waa gartay meeqa sano joogtay yemen
may aniga safaran si ah awl macnaa baladkii xumaadaa iyo meel la maray male magaalada wad xirxiran alaashankeeda u soo laabtaani
ma gartay markay intee joogtay awl
7 bilood bisan joogaan si gudbaar baha ila suuudiga
dad adiga kula mido hadda safar ku weheliya ma jiraan
ma kullu oo kul safar ahaayeen dadko dhan
oo suuudiga ugu diray
ha waa soo wada laabtay
magacayga nadiif ah waxaan jaan walda waxaan ka imey sanca
waa gartay bal markii aad joogtay dagaaladu ma bilowdeen
waa bilowdeen ha
waa gartay say xaaladu ahayd
walaal xaaladu hameenkii horeysay adiga saddex diyaar oo amal duqeyay hameen ka dambeysa waa hadda xala ma habeen hore 11 diyaaradooda duqeyay
waa gartay adiga xala waa soo soconay
laba habeen waxaan joogay makalla
safarka jidku seeku ugu ahaa
bismillaah cabsi waan cabsanaynay mar walba dadka ajnabiga aanu soo bax lama ogola kontrol walba askar baan noo soo gaajay miya wada waa inda shareenay anaga nimana lama socon ninkii aniga ma ajnabi ma wado
waxa loo cilinaya markaa ajnabi
waxa loo cilinaa waxay leeyihiin hadii wadada wax ka dhacaan in meelaha u arartaan ma taqaan imtixaan xuutiga wada kastan isaga taagan hadii Soomaali la aqoonsado inay ahwa bixiyaan iska daataageera kale hawada inay bixiyaan diyaarad wax ka duqeynaya ama muxuu ayda shidaal meelaha ka qaateen hadii la ogaado Soomaalida waxaan dhigi karaa inta Puntland joogo in leeg baa Yemen ta ku noo waxay leeyihiin waxaan dawladda ka codsanayna muxuu ayna loo taageerana loo fidiyo in doonyo naloo ki diyaar ma qaadi karaan doonyo in loo geeyo mamaraag dekedda dad badan baa joogay
waa gartay haddii safarka
waxa dadkii koonfurka yimid dadka u badan dad koonfur bay badan
aad baa mantii waa markii ugu horeysay ee dad ka soo barakacay dalka Yemen ay soo gaaraan dekedda magaalada Boosaaso waxana maalmaha iyadoo maalmaha soo socdana ay suurtagal noqon karto inay tiro inta ka badan soo gaaraan xeebaha Puntland waxana jira u diyaar garow dhinaca maamulka iyo hay'adaha ah oo ku wajahan dib u dejinta dadkan Faadima Yasiin Jaamac VOA Boosaaso.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Wararkan iyo warbixinadana cidda ay seegaan waxa ay mar kale dib uga daalacan kartaa websitekeena voasomaly.com. sidaad ku maqlayseen idaacadaheennii shalay iyo saaka, sakariye Ismaaciil Xirsi oo horey uga tirsanaa saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab ayaa sheegay in uusan filayn in Al-Shabaab ay muddada dhow ku biirto ururka ISIS ee ka jira wadamada Ciraaq iyo Siiriya, inkastoo taasi ama uusan meesha ka saarin muddada fog in ay dhici karto. Dhinaca kalena, Sakariye waxa uu sheegay in xiriir uusan xilligan ka dhexaynin Al-Shabaab iyo Al-Qaacida. Sakariye ayaa dhowaan dowladda Mareykanka ay la noqotay lacagtii ay madaxiisa saartay oo ahayd $3 million. Qaybtan labaad ee wareysiga gaarka ah ee uu siiyey VOA ayuu Sahra Cabdi Axmed uga waramay sida uu arko xorriyadda waxyaraadda laga qaaday.
Way xay, bismillah, alxamdulillah, salaatu wasalaamu ala rasuulillah. Walaal, marka hore aad ba u mahadsan tahay adiga iyo idaacaddaadaba, aad baan idinkugu mahadcelinaya. Runtii arrinta waa arrin farxad leh, de culays markii hore qofka saarnaa oo laga qaaday dhigantaa, waana arrin aan runtii aad usoo dhaweynayo, aadna ugu faraxsanahay. Arrintaas dhammaanteed siday u dhan tahayna, yani ammaanteeda iyo wanaageedana waxaa iskale madaxweyne Xasan Sheekh si gaar aan ugu mahadcelinaya. Runtii dadaal weyn uu ka geystay oo mid shaqsi iyo mid maarka dowladeedba, marka waana runtii arrin weyn oo guula wax weyn oo soo kordhin karta, sidaas aan arkaa.
Waa tahay Zakariya, bal waxaad anigii dhegeystayaashaba aad naga siisaa sharaxaad yar sida markii horeba aad ururka Al-Shabaab ugu biirtay.
Markii hore biiritaankii hore wuxuu ahaa maaragtay arrin dareen guud oo waddan ka jirtay, oo markii sheegay waddanku soo galay 2006 dhammaadkeedii ayay arrintaa ku timid. Ujeedadana markaas way wanaagsanayd, oo sababadii marka loo galo waxay ahayd in maaragtay sheeyaana waddanka laga saaro, ummadda Soomaaliyeed maadaama ummad muslimna ay tahayna sharciga lagu kala baxo, maadaama waddankaanu dagaal sokeeyay burbur soo maray, dadkiina ay dileenna loo adeego oo ummaddii waddankiina la dhiso, dib u heshiisiinna la sameeyo. Saddexda ujeedo oo wanaagsanaa marka hore meesha taalay, sidaasaana loo galay. Waana sidaan mar hore sheegayna, waa arrin aad u wanaagsanayd oo runtii cid walba soo jiidan kartay, taasaa keentay marka arrintaa wanaagsan inaan ka qayb qaadan, sidaasaa loo galay.
Waa tahay marka dad badan ay
waayahay
dad badan marka waxa ay isdhex wadeen xilalka aad ka soo qabatay Al-Shabaab intii aad ka mid ahayd, maxaa ka mid ahaa xilalkii aad ka soo qabatay ururka dhexdiisa?
Horta gaaniskan aanu ka faa'iideysanayo arrin badan oo dadka ay ku khaldaan oo ah yani amniyaadka inaan mas-uul ka ahaa, marnaba horta amniyaad mas-uul kama noqonin. Xilalkii aan kasoo qabtay waxaa ka mid ahaa warfaafinta oo sanadihii 2007-2008 bilowgeedii ah, qayb maaragtay la yiraahdo tababarada maamulada, waxaa ka mid ah wilaayaadka iyo arrimaha gobollada oo arrimaha gudaha kale u dhigma oo muddo dheer aan joogay, iyo waqtigii u dambeeyey, sanadii barki u dambeeyey oo ciidanka, gaar ahaan qayb la yiraahdo military intelligence ama istikhbaarad askari la yiraahdo. Waa furuucyadaas marka dadka waxay isku khaldayaan military intelligence-kaas iyo amniyaadkan isku khaldaya, marka waana laba qaybood oo kala duwan oo isku nooc ahayn.
Waa tahay goormay kugu dhalatay marka inaad ururka ka baxdo? Maxaase si degdeg adiga kugu dhaliyey inaad ka baxdood go'aankaasi qaadato?
Go'aanka bixitaanka ma waqti dheer uu soo jiitamayo, ma ahayn wax hal maalin ku yimid. Horta doodo badanaa jiray oo ururka gudihiisa ah oo sanado badan soo taagnaa, ilaa 2010-kii wixii ka dambeeyey, oo kala aragti duwanaanshahaasa maalinba meel imaanayay, oo hoggaankii waagaas intii laga ururka u sareeyey iyo maaragtay dad tiima oo ku aragti ahaba waxaa timid in inxiraaf uu ku yimid ama qalooc oo ujeedadii loo socday oo marka hore aan sheegay wanaagsanayd. Dabcan waxyaabo kale u qarsoonaa, kulleydii hadda qaarkoodna waaba tageen, qaarna waa kuwa hadda hoggaanka haya. Waxa u qarsoonaa waxay ahaayeen aragtidii annaga aan wadanay oon marka dad badan ay aamineen oo ahayd sharci Ilaahay lagu dhaqmo oo waddanka cadowga laga saaro, yacni in ay wax kale ugu wasjireen oo yacni mabaadi kale oo caqiide ah oo khaldan oo islaamka xaggiis ku khaldan ay ku guda jirtay, عقيدات خلدنا واحد كانت الفلان خلدنا ينو دعو مركة دات مسلمين اللي اسكلايو دات شعب اللي اسكلايو مبادئ الجود الإسلام كلها اللي حروق أيده ودن قاس كلايو عقيدات خلدنا أي ريحي سقفك مركة دوت دعف دير مدسو جي تميسي واحد كانت مركة دم يندب علماء الغول عيو كالدوناشي لين تاسع مركة واحد كانت ينقو آن لقاته مدو أذيب سيداري توم بلو تكبرن بها ناني كالمغنين وندور كاملا هدقنا دول كديغان كيغا انت عزنا الضادي وضع هذا لأسعتي الضادي وضع هذا الكمرك اللي سوف يعني وين وفيك انت ان معركتي قوان أذيب لقاخاته يعني ومضى لقاخبته لأنه ماشي عدى يكوسي سعودان وحين غنسة يعني مال هذا انه ديننا نو أذيقينين ضدكينا نو أذيقينين مركا وحين غطين قوان أذو خرار لقاخاته ورنتي وقت باري قوخاتين كسكر
kasi waxa uu ahaa sakriye ismaaciil xirsi oo hore ugu tirsanaa saraakiis sarsare ururka al shabaab oo khadka taleefanka ugu waramayay sahre abd ahmed oo washington joogta
galabnimo wanaagsan digestiyal haatan dalka Djibouti sanad iyo 27 ayaa laga joogaa 13kii bishii March markii ciidamada Djibouti ee qaybta ka ah hawlgalka AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya ay al-Shabaab ka saareen magaalada Buule Burde ee gobolka Hiiraan magaalada oo qiyaas ahaan 185 km dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Muqdisho ayaa ah magaalada labaad ee ugu weyn gobolka Hiiraan isla markaana leh istaraatiijiyad dhinaca ganacsiga xoolaha iyo socodka gobolada Koonfureed iyo kuwa waqooyi tan iyo markii ururka Al-Shabaab laga saaray magaalada waxa ka jiray xaalad nolol xumo oo la soo daristay shacabka ku nool kadib markii ay go'doomisay Al-Shabaab hadaba waa sidee xaaladda nololeed iyo amni ee magaalada sanad kadib wariyeena Hussein Hassan Daqane ayaa arrimahaasi ka wareystay taliyaha ciidamada Djibouti ee ka tirsan AMISOM Colonel Usman Dubad Subagle
su'aashaasi waxa igaga haboonaa in la weydiiyo dadka reer Buule Burde ee maxaa u soo kordhay oo maxay ka faa'iideen qabashada magaaladaas laakiin anu waxaan dee oran lahaa la isma barbar dhigi karo wixii ummada u soo kordhay waxa ummada u soo kordhay waxa u muhiimsan inay ummadii xoroobeen ku xoroobeen dibanka dadan argagixisada aftuubka ah waxay heleen xurriyad waxay heleen qarannimo waxay heleen dawladnimo waxay ka xoroobeen mustaqbal la'aan waxa weeye ummada mustaqbal aan muuqdo hadda waxa weeye dawladnimo iyo qarannimo ayaa u muuqata laakiin dibankaasi waxay u soo wadaan wanaagsan ahayn mubdi marka dhinaca kale wax weeye dhinimankaasi wax la qarin kara maaha inay magaalada ay hayn daabeen inaynan u ogoleyn inay magaalada safarna uu soo galo safarna uu ka baxo waxa yaab oo mucjisa ah in wiilashii magaalada u dhashay ay waalidadoodu ay joogeen inay kidmaha u fadhiyaan waalidadoodii ay u diidayaan dhooni ay u diidayaan cid kaleeto oo meelo fogfog ka timidayna ay gurmad u yihiin ummadaasi badbaadadeeda marka waa waxyaabaha yaani wax lala yaabo ah oo ummadani inay aragto marka waxaan leeyahay la isma barbar dhigi karo ummadaasi wixii u soo kordhay ay ka faa'iideen gacan ku haynta iyo qabashada dawladdu ay magaalada ay qabatay iyo intii ka horreeyay ay nimankaasi joogeen isma barbar dhigi karo intii
waxa jirta magaalooyin kale oo dalka kamid ah oo ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay gacan ku hayaan maxay tahay aragtidaada qof ahaan sababta degmada Buule Burte go'doon looga dhigayo markii aad tagteen
waa su'aal runtii mudan in la isweydiiyo yani iyaga in la weydiiyo ayay su'aashaas ku habboonadeen oo meesha maxay idin yaalla maxaad ka qoosan la'diin marka magaaladaasi waxa uuna shaki ku jirin inay tahay magaalo aad iyo aad istaraatiiji ah nimankaana ay marka horeba ay ku xisaabtamayeen in si dhayala aanan loo qaban maxaa yeelay magaalo ay degeen bay ahayd deegaanna ay ka dhigteen ugaacdooda ay dhigteen warshada ay ka sameysteen guriye fiilayaala ay ka madaxdoodu ay ku lahayeen ay ka dhisteen marka runtii waxay ila tahay waxay qaadan laayeen magaaladaasi siday gacantooda uga baxday intaas oo kaliya ma aha magaaladaasi waxa ay iyagu sida aan ku maqalay ay leeyihiin dadkaas reer boole burde oo runtii anigu dad xadaara leh inay yihiin aan runtii uga markhaati kacayo soo dhaweynta ay soo dhaweeyeen ciidamada sidii iyagu ay filayeen ama ay dadka ku bugaadinayeen oo magaalada inay ka qaxaan ay ka baxaan ay iska diideen ay dowladdii iyo ciidamaduba ay soo dhaweeyeen ayaan isleenahay ma aargoosiba dadka miyaa ay ka aargoosanayaan.
Waxaa jirtay raashin ay dowladda Soomaaliya ugu talagashay in dadka magaalada loo qaybiyo, sidee doontaba ha noqoto ma suurtagelin in raashinka la qaybiyo. Wararkan helaynana waxaa jirta dad ay xaalad macluul ah ay ku hayso gudaha degmada. Marka maxay tahay sababta dadka raashinkii dowladda ay u keentay weli lagu qaybin la'yahay?
Degmada Buule Burde waa degmo ballaadhan wey, yacni kuma koobna oo keliyaatay magaalada, laakiin deegaanka oo dhani waa dhibaatadu way soo wada gaadhay, gaar ahaan tuulooyinka ku hareereysan magaalada Buule Burde. Marka runtii raashin la geeyay intuu kaafin karaa, muxuu gaadhi karaa runtii, intuu baahidi, intuu dabooli karaa? Waxaad ogtihiin raashinkii Jabuuti ka yimiday ee madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle gaar ahaan ugu deeqay ummadda reer Buule Burde oo ilaa 350 ton ahaa. Raashinkaasi ayaa horta wax badan daboolay, laakiinse raashinada kaleeta eed maqasheen ee ka dambeeyey raashinna waxay ahayd aanan ummadda aanan runtii kooban bay ahaayeen. Marka sidaa daraaddeed waxay nala tahay ummaddu waxay ku baahi bixi kartaa, maaha yacni raashin loo geeyey kuma baahi bixi karto, laakiinse annaga ajandahaygu waxa weeye maadaama la xoreeyey degmadii inay ummaddu iyagu gacmahooga beerahoogii ay ku fashaan. Qalabkii baan u haynaa, hadda qalab baa Jabuuti ayaa ka yimiday, qalab beereeda oon u haynaa, mootooradii, cagafcagaftii iyo agabyo kaleeto oo agab beereedkaas waxay beeraha lagu falayeen. Marka ummaddu waxay baahi beeli doontaa maalinta iyagu ay u noqdaan wax soo saarkoogii iyo beerahoogii, taana insha allahu way dhowdahay.
Kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada Jabuuti ee ka tirsan AMISOM, Colonel Cusmaan Dubad Subagle, oo u warramayay wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Haatana waa dhinacii heesaha dabacsan ee aanu idinku nasin jirnay. Codadka macaan labada fanaan Axmed Cawad Rabsha iyo Hibe Maxamed iyo heesta ay wadajirka ugu luuqeynayaan ee Bilanay Walaal.
Bilanay Walaal bimaatee tahay badwe lama beksade bilane walaal bimaathe mootahay badwe lama beksade
qala sana bahal yow gala buriya charde wo baadida
kama bereye meshi busle banol ba bahalo galan kama bereye sochail wa bokutal berke wadna balalo diga balu manode
berkuma sima barna ma tara ho ma foksi kare berkuma sima barna ma tara ho ma foksi kare
dad baantay guriyo bood iyo baad doon barela ma hore ha dad baahantay guriyo boqor iyo baad doon bariya lama hureen
ruuxi bukee bartu saarantay ay tahay basti hurda kama boqteen
weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waana kowda bisha abriil sanadka 2015 idaacaddana waxaa wadajir u daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo ismaaciil xuseen farjar u diyaar garooba qaybaha ka harsan idaacadda qodobadeedna ku soo maqanna dabcan waxaa ku jira barnaamijkaad wada sugaysaan ee dhaqanka iyo hiddaha sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese mar kale ku soo dhowaada warka caalamka oo kooban
mas-uuliyiinka kala socota dalalka iiraan iyo quwadaha ka kooban lixda dal ayaa maanta oo arbaco ah ka shaqaynaya in ay isu soo dhoweeyaan arrimaha lagu kala aragti duwan yahay taas oo ay rabaan in heshiis laga gaadho arrinta hubka nukliyarka iiraan taas beddelkeedana iiraan laga qaado cunuqabateennada saaran labada dhinacba kumay guulaysan inay heshiis gaadhaan wakhtigii kama dambaysta ahaa oo ku ekaa shalay oo salaase ahayd laakiin waxa ay isla qaateen in ay sii wadaan wadahadallada ka socda magaalada louisiana ee ka tirsan dalka switzerland kulamo kala duwan ayaa u socda wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iiraan javad zariif iyo dhiggiisa wadamada maraykanka britain iyo jarmalka iyo wakiillo ka kala socda dalalka faransiiska ruushka iyo shiinaha
madaxweynaha lasoo doortay ee dalka nigeria maxamedu buhaari ayaa sheegay in dalkiisu dhaqangeliyey dimuqraadiyadda islamarkaana laga baxay xilligii uu halka xisbi talinayay maer buhaari ayaa hadalkan sheegay isagoo ku sugan magaalada abuuja ee dalka nigeria saacado yar kadib markii guddiga doorashada ee dalkaasi ay ku dhawaaqeen in buhaari uu doorashada kaga adkaaday madaxweynihii talada dalkaasi haye ee goodluck jonathan guusha buhaari ayaa soo gabagabaynaysa 16 sano oo talada dalkaasi soo hayay xisbiga p d b guddoomiyaha guddiga doorashada ee dalka nigeria ayaa goor hore oo maanta shaaca ka qaaday in maer buhaari uu si rasmi ah ugu guulaystay doorashadii madaxtinimada ee dalka nigeria
qarax ayaa ka dhacay warshad caanaha samaysa oo ku taalla dhinaca galbeed ee dalka yeman halkaas oo ay ku dhinteen ilaa 25 qof maanta oo arbaco ah hase ahaatee warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya in weerarka ay ku qaadeen isbahaysiga sacuudiga hogaaminayo iyo inay kooxaha mucaaradka ay mas-uul ka ahaayeen qaraxaas mas-uuliyiin iyo dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in ciidamada isbahaysiga ee sacuudiga hogaaminaya inay weeraro xagga cirka ah ku qaadeen magaalada degedda ee xudayda halkaas oo warshadani ku taallo warar kale ayaa iyaguna sheegaya in mucaaradku ay magaaladan duqeymo ka geysteen
askarta dalka ciraaqna waxay sii wadaan inay dagaal kala horyimaadaan kooxda isis gudaha magaalada tikriid arbacdan maanta ah dadaalkooda muddada toddobaadyada ah socda ee ay ku doonayaan in ay dib ula wareegaan deegaanka kaas oo ay kooxdu maamulaysay tan iyo bishii juun wasiirka arrimaha dibadda ayaa sheegay in askarta ciraaq ay ka shaqaynayeen in ay deegaanka ka sifeeyaan fallaagada ra-iisul wasaare xaydar al cabaadi ayaa ku bogaadiyay askarta ciraaq maalin ka hor wuxuu ugu yeeray dhacdada taariikhiga ah
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a saad warkaba ku maqlayseen weeraro ayaa ka dhacay magaalada xudeyda halkaas oo warshad caanaha samaysa ay ku dhinteen ilaa 35 qof iyadoo ay warar kala duwan ay ka soo baxayaan sidoo kale duqeymo xagga cirka ayaa ka socda dalka yeman wariyaha v o a jacfar kuukaay ayaa khadkaasi toos ugu jira jacfar wararkii ugu dambeeyey ee dalka yeman maxaad nagaga biirin kartaa
waa mahadsan tahay ismaaciil dabcan sidaad sheegtayba weerarkaasi wuxuu ka dhacay warshad caanaha samaysa oo ku taala gobolka xudeyda waxaa la sheegayaa in qaraxa halkaasi ka dhacay ilaa iyo hadda aan si rasmi ah loo ogeyn dadka qaar waxay sheegayaan in laba gantaal oo kuwa hoobiyaha loo yaqaanaa ay ku dhaceen warshadaasi kuwo kalena waxay xaqiijinayaan in gantaalaha lala beegsaday warshadaasi ay ka yimaadeen dhinaca cirka iyadoo markaasi loo badinayo in isbahaysiga uu sacuudiga hogaaminayo oo weeraro dhinaca cirka muddadii ugu dambeysayba ka waday dalkan Yemen ay halkaas la bartilmaameedsan gantaalahooda. Gudoomiyaha gobolka Xudeyda Xasan Al-Hayajiya wuxuu sheegay in dadka ku dhintay halkaas ay gaarayaan 730 ruux, halka 80 kalena ay ku dhaawacmeen. Marka waxay ka mid ahayd weeraradii ugu dambeeyay ee ka dhacay guud ahaan dalkan Yemen iyo gaar ahaan galbeedka dalka Yemen oo Xudeyda ay ku taalo. Sidoo kale waxaa jiray weerarro kale oo iyaguna ka dhacay goobo kala duwan oo dalkan Yemen oo magaalada Sancaa ugu horeeyso.
Waan gartay in warar kale oo ka imanaya magaalada Cadan oo kale waxay leeyihiin waxay madaarka cidda gacanta ku haysa ay hadallo kala duwan kasoo baxayaan. Marka ayaa madaarka dayuuradaha ama garoonka diyaaradaha ee Cadan gacanta ku haya?
Garoonkaasi waxaa muddooyinkii ugu dambeeyayba gacanta ku hayay Xuutiyiinta iyo weliba taageerayaasha madaxweynihii hore Cali Cabdalla Saalix. Laakiin goor dhow oo maanta ayaa waxa ay u suurta gashay guddi shacbiyeedyada ah ee maleeshiyaadka taageersan madaxweyne Cabdirabo Mansuur Haadi in ay dib u qabsadaan garoonka diyuuradaha magaalada Cadan iyo xaafadaha ku dhow dhowba. Sidaad la socoto, magaalada Cadan waa meesha hadda ugu ba'an ee ay sida aadka u saameeyeen colaadahan kusoo kordhay dalka Yemen. Inkastoo duqeynta magaaladaasi laga geysto ay aada u xadidan tahay, haddana waxaa jira rabshado xoogan oo gudaha magaaladaasi ka jira oo boob iyo beleleqo iyo dilba isugu jira. Marka maadaama labada dhinacba ay magaalada isla dhex joogeen muddooyinkii ugu dambeeyey, laakiin hadda waxaa u suurta gashay maleeshiyaadkaasi taageersan Cabdirabo Mansuur Haadi inay dib u qabsadaan garoonka diyaaradaha iyo xaafadaha ku dhowdhowba.
Dad Soomaali ah baa la leeyahay ba wax ku noqday magaalada Cadan laftigeeda. Marka wararkaas maxaad nooga xaqiijin karta?
Magaalada Sancaa ma ahan, inkastoo aanay ahayn wax la xiriira duqeynta iyo colaadda dalkan Yemen, haddana gabar Soomaaliyeed ayaa habeenkii xalayta ahaa waxaa madaxa looga dhuftay xabad oo hadda ku jirta isbitaalka Jamhuuri ama Republicanka ee magaalada tan Sancaa. Ilaa iyo hadda wax dhaqaaqa ma laha gabadhaasi tan iyo markii habeenkii xalayta ahaa la geeyay isbitaalkaasi. Laba dhinac oo israsaasaynaysa ama laba qof oo israsaasaynaysa dhexdooda ayay ku jirtay oo rasaastii ay isweydaarsanayeen ayaa madaxa kaga dhacday. Inkastoo la ii sheegay goor dhaweed oo la ii xaqiijiyay in qofkii rasaasta ku dhuftay gabadha la fahantiisa uu haatan xiran yahay oo gacanta lagu soo dhigay.
Marka dad kale oo Soomaaliyeed oo wax ku noqday duqeymahan socday shanta maalmood ma jiraan?
Duqeynta, marka dhinaca duqeynta laga hadlayo, ilaa iyo hadda ma jirto cid Soomaali ah oo duqeyntaasi ku waxyeelowday. Waxaad la socotaa in inta badan duqeymahaasi lala bartilmaameedsado ay la eegtaan diyaaradaha isbahaysigu goobo military amaba ay maleeshiyaad joogaan amaba ay ku tuhmayaan hub. Ilaa iyo hadda aad ayay u xadidan tahay marka laga reebo warshadan saaka aroortii qaraxu uu ka dhacay iyo xeradii qaxootigu ay ku jireen magaalada Xarad ku tiilayba aad ayay u xadidan tahay goobaha dadka rayidka ah ay joogaan ay madaafiicdu ku dhacdo amaba ay diyaaraduhu duqeeyaan. Sidaa daraaddeed ilaa iyo hadda nama soo gaarin wax Soomaali ah oo marka duqeynta laga hadlayo ku waxyeeloobay duqeyntaasi ay geysanayaan diyaaradahaasi isbahaysiga.
Aad aad mahadsantahay Jacfar Kukaay, kaasina wuxuu ahaa wariyaha V O A Jacfar Kukaay oo ku sugan dalka Yemen oo xaaladihii ugu dambeeyey dalkaas iyo weerarada xagga cirka ee ka socda nala socodsiinayay.
markale galab wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo haya wariyaha V O A Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dagaalada ka soconaya Soomaaliya oo sii kordhaya iyadoo dowladuna ay sheegtay inay guulo ka gaartay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Hase yeeshee, dadka Soomaalida ayaa ku kala aragti duwan inay suurtagal tahay xilligan in wadahadal lala galo dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab oo dagaalo fara badan ay u dhexeeyaan xukuumadda federaalka oo weliba kaashanaysa ciidamada Amison dhowrkii sane ugu dambeeyey. waa mowduuca dooda gaabale ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Cabdixakiim Faarax Geesey oo ah ganacsade jooga magaalada Nairobi, iyo Cali Faarax Guuleed oo isaguna nin siyaasi oo ku dhaqan magaalada Nairobi. waxaa ku hormaraya Geesey.
arrinkan ah nimankan ee ka jira Soomaaliya anigu waxaan u arkaa xaaladoodii inay meel xun marayso iyaga dhexdooda arrimaha Soomaaliya iyo natiijadii kala hayeen ay baabaday marka waxaan filayaa waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo ciidda iyo dhulka iyo aragtida iyo Islaamnimada baa naga wada dhaxaysa waxaan anigu arkaa marka in uqaasa Soomaaliyeed iyo odayaasha iyo culimada Soomaaliyeed in arrinka loo bandhigo oo gogol weyn loo fidiyo oo loo togo oo lala hadlo oo waxaan ay sameynayaan dib looga hadlo oo waxay rabaan loo sameeyo dawladduna ay ogolaato meel ka madax bannaan dawladda Soomaaliyeed gudaheeda in nimanka lagu la hadlo
markana waa Cali Faarax
bismillaahir rahmaanir rahiim anuu waxaan qabaa fakadaas Cabdixakiin sheegay mid ka duwan walaalkay oo ah inay wax xasuuqaan maahan waxba aan hanbayn ummadda Soomaaliyeed waxay u geysteen intay jireen wax wey wax inaan lala hadlo anuu ma qabo waxa wey wax u harayna ma jiraan hadda dadkii waxay garadkii way dhameeyeen mutacallimiintii way dhameeyeen hooyooyinkii way dhameeyeen caruurtii yaryarayd oo 20-kii sano ee dhalatay oo dadka Soomaaliyeed dadka u baxsan lahaayeen waxay ku dhameeyeen saqirxin iyo meeshaan gala waxaan qabaa inaan lala hadlin oo wax maartay u haray ayse jirin wixii maartay hadda isoo dhiibahayo haray waxaanay dawladda cafiska u fiisay isku soo dhiibaan sidii Xasan oo kale iyo Xasan Daahir Awasiyo Sakariye oo kale iyo sidoo kale waxaanay isku soo dhiibaan oo dawladda markaas ay ku soo bisaa dib u jeedin iyo dhaqan celin
Cabdixakiin
aniga wax badan baan kalayaa taas sababtoo ah dawladdu waxaan aragnaa mararka qaar kood gacan bidixayn inay sameeyayso asal yar baan ku soo qaadahayaa waxaa jira qad cagaaran oo u dhaxeeya dawladda iyo nimanka nabadiidka nimankaas nabadiidka ayaa dawladda dhexdooda waxaa ku jira niman kale oo falaaga ah oo ka soo goostay nimankaas oo nabadgelyana aan u arki karin nabadgelyana inay soo sugi karin dawladda Soomaaliya nimankaana dib aan u noqon karin Muxtar Rubo Abu Mansuur baa ka mid ah rag fara badan oo la yaqaan ka mid ah waxaa jirta wax Soomaalidu inay daacadda waadasho dawladda Soomaaliyeed ma aha dawlad ay go'aan ka go'do inay wax ka qabtaan arrimaha dhulka Soomaaliyeed shisheeya ku dhac jira meesha
Cali mukuu muqataa dawladdu marka fursad inay baylihiisay oo dad badan oo ka soo goosanaya ee dhaqdhaqaaqyada shabaab oo dawladda ku soo biiri lahaa in la baylihinayo oo fursadaasi ay tahay mid la dayacay
dawladda wax qabadkeedu waa urgona oo hadda la dhisay dawlad iska tabar yar markay joogto 6 bilood baa la bedelaa systemkii oo dhan kii kale intuu la qabsan lahaa ku adkaanaya marka anigu waxaan qabaa dawladda hawsha u fidisay wax ka weyn oo nimanka loo fidin karo oo cafisa ma jiraan baan qabaa
maxaad ku diidantahay taas
cafiska dawladdu waxaan arkaa aniga cafis weyn xataa raggii ay qabteen oo soo dhiibay Muqdisho gudahooda joogaad nabadgelyo fiican ku joogin rag fara badan baa xiran oo nimanka ka tirsanaa ragguna waa rag Soomaaliyeed cadaaladda iyo xaqiiqada in laga tago waa laga fiicayahay Pakistan bay nimankan ka jiraan Afghanistan bay ka jiraan Nigeria oo maanta waxay ka dhacay aan arkayno in gaaladii ay xukunki iska wareejiyaan oo nin muslim lagu wareejiyo si ay nimankaas u baabaan yaa maanta jirta xaqiiqada in laga hadlo Mareykanka wuxuu ogol yahay qadar buu uga furay xafiis oo uu leeyahay waxaan la hadlayaa Afghanistan ilaa la heshiiyaan raba waa adigoo Soomaali aad ku diidantahay in nimankan odayaal iyo culimo iyo rag fara badan oo isfahmayaan baa jirta loo diro wixii xaq jir ah marka ay inta kalena ay meel gooni ah u soo baxdo wixii xaq jir ah marka go'aan kale laga gaaro
Cali Faarax ka jawaab marka taa
koob Pakistan ka dagaalo ma dilaan hooyooyinka iyo caruurahaa iyo dadka martada waxay dilaan nimanka siyaasinta waxa taariikhda mar dib hadii loogu noqdo nimankan waxay reeman male hoteelada meelaha marti dad isku yimaashaa kacbaan meelaha istaalada waxay dhaafaan ba male anuu waxaan qabaa nimankaas afiskaas inaan waxaan ahayn loo dhaafin afiskaas dawladda u fiisay wixii haray waan isku soo dhiibaan kuwii kale si fiican baa loo dhaqmay Xasan Daahir iyo waxa weeye magaaladooda iska joogaan waa kor baa laga wardiyayaa inay maharatay dhaqan xumo kale ku kacan maahane si fiican ba dawladda wala dhaqantaa iyo dadkaba waxa weeye Xasan oo wax ceerteen geystay oo ogtiin taariikhda iyo cafis maanta wuxuu joogaa dad Soomaali dhex jooga oo dad Soomaali iska cafiyeen dad Soomaali waa dad qalbi fiican qofkii soo dhiiba oo wixii ka taga ka tanasulah wixii maarta geystay marka hay soo dhiibeen wixii haray anuu saasan qabaa
arrinka walaalka ee Sheekh Xasan Daahir uu ka hadlay horta waxaan u maleynayaa inay arrin dhib badan tahay mana filayo maanta Sheekh Electric Sadiil la weydiiyo in waxyaabo badan taban hayo oo freedom ah oo uu ku hadlo waa sheekh Soomaaliyeed culimana ahaan jiray fikraddiisa u geystay waxa inuu sameeyo nimankana laba qaybood bay isugu qaldamaan niman diin ku qaldamay iyo niman gangster ah oo dibadda caloosha soo shaqaysteyaala oo dibadda wax ka qaata marka nimankii la qalday hadii nabadgelyadooda si fiican loo sigi lahaa oo meel fiican la dejin lahaa oo si fiican hadda xasan oo kale qofku bini'aadamku waa qaldami karaa waana soo noqon karaa nafsada nimanka waxay maanta isku hayaan iyaga dhexdooda haddii aan ogaan lahayn maanta annagaaba wax kale ahaan lahayn sababtoo ah iyagiiba meel ay aadan garan lahaa waxaan arkay saddex amar muqdisho ka dhacay soomaaliya weligeed way isdagaali jirtay wayna diriiri jirtay colaadna waa la isu qaadi jiray anugu waxaan qabaa geedkii hoostiisa nimankan caddaan badan baa la socda annagana waxaa nala socda niman fara badan oo ajnabi ah oo dana gaara kale waddankii oo annagu aanan ogeyn mararka qaarkood xataa siyaasiyiinta naftirkooda waxay yihiin niman aan ka fikiraynay soomaalinimo oo u fikirahaya jeebkooda iyo guryahooda waxaan aada la yaabay sheekh maxamed idriis oo salayto muxaadare ka jeediyay minneapolis aad buu culub wuxuu uga hadlay dadka maamulka haya wuxuu la yaabay shaqsi aan guri kiradiisa haynin oo maanta ku xisaabtamaya inuu adduunyada guriga ka dhisto istanbul iyo china iyo indonesia iyo nairobidan hadda aan joognay mata waa dadnimo xumo waxyaabahaasoo kale
waa tahay cali ow maxaa xalku yahay haddii sida uu ku doodayo
mrabdixakiimle
ha la wada hadlo maxaad ku diidantay
walaalkay cabdixakiim horta diinta islaamka qof yaqaano kuma qaldamo cilata dadkan marka hore diintay wateen inay islaamnimada wax ka fog bay ahayd horta diinta islaamka xagga dhig diinta islaamka qof yaqaana markuu qaldamo ilaahay baa maaragtay noo soo dejiyey ayadiyo maaragtay ilaahay usoo dejiyey annaga nahagaysa waxa weeye horta wax kaley wateen islaamnimo xagga dhig kuwan uu leeyahay waxbay boobeenna ayagan waqtigooda laga xisaabtamahaya kii waddanka dhaqaalihiisa dhaca waxa la xisaabtamayo waqtiga waxay ila tahay xalku nimankan waxaweeye way baabiyeen dadka soomaaliyeed dadka hadday dagaalama hayaan waa inay askarta la dagaalamaan bay ahayd oo xukun iyo wax u bukaan waxay la dagaalamayaan maatadii soomaaliyeed iyo aasaaskii dadka soomaaliyeed bay la dagaalamaan ukuntii meesha tiilay yay barakicinhayaan oo laynhayaan oo burburinhayaan xalku waxa weeye dowladda ma waxay usoo dejisay qaabkay u waxaysay ha isku soo dhiibeen dhaqan celin ha loo suubiyo xeryo ha la dejiyo ha laga saaro cudurkan haya markaas ka bacdi sooma dadkooda ha dhex galeen soomaaliyeed
cabdixakiim xalku muxuu yahay
aniga xalka taas mid ka duwan baan u qabaa sababtoo ah nimankan colaadda ay annaga noo qabaan waxaa ka daran midda iyaga isku sameeyeen war raggoodii bay dileen nin saddex kun oo kilomitr 100 kun oo kilomitr kasoo safray oo barnaamijkan aasaasay bay dileen raggii iyaga u sarreeyey bay dileen nimankan hadda taladu way ka dhammaatay meelay u baxsadaan baynan haynin meelay aadaan ma hayaan anu waxaan dhihi lahaa soomaalinimada iyo islaamnimada ayaynan kati dadkan walaaladeen oo ciyaalkeennii aan dhallay weeye ha lala hadlo iyo rag fara badan oo culimmo oo waaweyn oo la yaqaano ha loo dilo dadkan waa in dadkan ay culimmada iyo dadka waxgaradka iyo ugaasyada iyadoo dowladdu ay ka madax bannaan tahay in dadkaas loo diro oo la yidhaahdo waxaad haysaan meeshiina ku dejiya soomaali baa tihiin halkaa ku joojiya dagaalka qoryahana iska dhiga
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen cabdixakiim faarax geesey oo ah nin ganacsada oo jooga nairobi iyo cali faarax guuleed oo isaguna siyaasi doodii gaabnayd maanta intay ah inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaha raali karo sidaa iyo nabadgelyo
dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere haddii aan intaa ku dhaafno waxa inoo raacaya xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb sanaad sheekadii riyadii xalay dhegaystayaal isaga oo markaa cagaha saaray waddada ka timaada aw-aweyska iyo hotel al-curuuba iyo tan bangiga dhexe ka timaadaa halka ay iska gooyaan baabuurta faraha badanna iska eegaya ayaa dhegihiisa waxaa xoog ugu soo dhacay allaahu akbar allaahu akbar iyo cod dheer oo ka soo baxaya masaajidka 800 jirka ah ee arbaca rukun ku magacaaban waa adinkii 9aada cishe in yar kadibna wadaadkii oo aan weli dhammayn ayaa waxaa isla agagaarka ka daryaamay gambaleelkii kaniisadda katoliga oo iyana aan masaajidka wax quman ka fogeyn labada xaafadood ee magaalada ugu da-da weyn waa xamarweyne iyo shangaaniye ayuu midba mar milicsadaa siduu yahay ruux shisheeye ah oo dalxiis ku yimid ama markaa ka hor aan weligiis arag, sidii wax sheekooyin soo maray isu jiibinaya oo waaye aragnimo ka dhaxaysa wadajir u xusuusanaya ayay ula ekaadeen. Waxay u soo joogeen taariikh 1000 sano kor u dhaaftay oo haddii ay hadli kari lahaayeen ay wax badan nooga sheegi lahaayeen. Dhagaxda iyo ciiduse miyay hadli karayaan? Sawtilaabkuba ma aha awood uu aadanaha keliya eebba ku galladay. Khaayadda Kabuche Tenero oo dad casharinaya oo Soomaali iyo Cadaan balihii ay ka buuxaan intuu hormaray ayuu tigsaday dukaanka Samatar Bookshop oo in laga xiro uu ka cabsanayay. Siday caadadu ahayd, wuxuu ugu tegay Cali iyo Jawaan. Waxa uu ka doonayay way yaqiineen, maxaa yeelay dhowr sano ayuu macmiil u ahaayo buugga cusub iyo jaraa'idka caalamiga ahba uu ka gadanayay. Jawaan oo furayaashii dukaanka lagu xiray lahaa soo dhaweystay ayaa inta si degdeg u salaamay u soo bixiyey toddobaadlaha Ameerikaanka ah ee Newsweek lagu magacaabo iyo tirsigii jimcaha ee maalinlaha caankaa ee dalka Masar ka soo baxa loona yaqaan Al-Ahraam. Durba intuu wargeyskii carabiga ahaa kala bixiyey ayuu bogga saddexaad isha ku xaday maqaalkii Maxamed Xaseeneen Haykal inuu ku qoran yahay markuu hubsadaana isagoo faraxsan ayuu bixiyey lacagtii uu joogay iskana tegey. Albaabka markuu kasii baxayey ayaa waxa u muuqday Dareys iyo Xudeydi oo ka soo baxaya luuqa ciriiriga ah ee dukaanka reer Samatar ka dambeeya. Shaki kama gelin makhaayadda Cali Madoobe inay ka soo casheeyeen, maxaa yeelay markaa ka hor ayay dhowr goor ku kulmeen. Gacan haadis iyo dhoola cadays intuu labadii fanaan ku salaamay ayay isweydaarteen. Cadda ayuu eegay masawaa 8 fiidnimo, markaas buu wadada dhinaceeda kale u tallaabay. Wuxuu ku socdaa makhaayadda yar ee Abulkhayr oo saaxiibkii Cabdiweli ay ku ballansan yihiin. Labaduba waxay jecel yihiin cashada fudud ee haddana raqiiska ah, halkaasna habeenkii lagu sameeyo. Waxay ka helaan inay isku goostaan muufada kulul iyo hilibka yagooniga ee ninkaa suuliga ahi macmiishiisa uu habeen walba u sameeyo. Waa casho xamar oo dhan meel aan isaga ahayn aan laga heli karin. Cashada ka sokow waxay labaduba jeclaayeen duqa Abulkhayra inay ka sheekaysiiyaan si ay ugu qoslaan af soomaaligiisa dhiiran asiri laaxinka meerana. Mar walba uu halkaa tagaba wuxuu isweydiiyaa maxay noqon kartaa sababta cashada noocaasa uu carabku keligii u yaqaan. Khayadayda Soomaaliduse maxay uga baran waayeen? Goobtii Abulkhayr intuusan gaarin ayuu ku yara hakaday dhismaha xarunta warbaahinta ee raacsan safaaradda Ameerikaanka ee Soomaaliya. Wuxuu daawasho ugu dhaqaaqay sawirada midabaysan ee derbiga dhismaha sariiran, kuna wada saabsan howl maalmeedka xukuumadda Ameerikaanka iyo horumarka farsamo ee dalkaasi uu kolba ku tallaabsado. Dantuna malaha waa in lagu hantiyo maanka iyo maskaxda dadyowga adduunka saddexaad. Isha ayuu la raacay sawirad laga soo qaaday kulankii dhowaanta Helsinki ku dhex maray madaxweynaha Mareykanka Clinton iyo midka Ruushanka Yeltsin. Sawirada midkood ayaa waxaa ka muuqda Yeltsin oo farta ku fiiqaya labada ulood ee uu Clinton ku tukubayo tan iyo maalmo ka hor markii jilibka laga qalay. Sawirka hoostiisa ayaa waxaa ku qoran hadal uu Yeltsin ku kaftamayo oo ah aniga iyo Clinton keebaa xanuunsan. Tartankii isaga dhowaanta wadnaha ka qalay ayaa isna sawirka ka ag muuqda. Hilibkii yagooniga ahaa inta loogu maqnaa ayuu kala bixiyey wargeyska Al-Ahraam ee uu kolka dhow soo iibsaday. Wuxuu ka bilaabay bogga uu weligii ka bilaabo bogga saddexaad iyo maqaalka Haykal uu jimco walba halkaa ku faafiyo kuna magacaaban Bisaraaxa. Wuxuu toddobaadkan kaga faalloonayaa awoodda ciidan ee dalalka Hindiya iyo Baakistaan oo dagaal cusubi hadda ka dhex socdo, kaas oo ka dhashay gobolka ay isku haystaan ee Kashmir. Maqaalka iyo dagaalkuba waa 1971. Waa satay fiid ahayde mar qura ayay barqa kulul isu rogtay baabuur badan iyo dad baa wadada soo buuxiyey barxadda alcuruuba isagoo dhex taagan ayuu is arkay wax yar kadibna wuxuu joogay taalada hoteelka kasoo horjeeda ee 1920-nadii maamulkii gumaysiga talyaanigu maamuus ahaan uu ugu dhisay boqorkoodii la oran jiray boqor umberto kii labaad isaga oo kobtaas aan weli ka dhaqaaqin ayaa haddana waa amar ilaahe ay mar qura habeen noqotay oo mugdigii cir iyo dhulba dunida ku wada habsaday dhowr masaajid ayaa isku mar laga adimay adinkii salaada waa beriga oo uu ku gartay weedha muadinku uu labada jeer ku celiyey ee ah assalaatu khayru min annawm intuu gilgishay ayuu salaada u toos isiiray suuraad yayar oo weli sidii xalay ugu daaran ayuu gacanta ku dhuftay indhaha intuu marmartay ayuu hagaag u kala furay oo sariirta bartankeeda salmuggiis u fadhiistay markaas buu wixii uu arkay dib u xusuustay isaga oo inuu kala iloobana ka cabsanaya mase dadkii uu xalay la kulmay oo idilay waa qaar geeriyooday oo dagaaladii xamar eersaday qaar dibadda dalka qaxooti ku ah iyo qaar 7 sano ka hor ay isugu dambaysay meel ay jiraan inay nool yihiinna aanu war iyo wacaal toona u haynin mase xamalkii uu yaqiinay waa gelgelino jasuurkii iyo xaafadihii bartamaha taariikhiga ah dugaag mooye in dhaweydba dadkuma hooyan mase magaaladuba way kala oodan tahayo qofkii aqalkiisa ka baxaa inuu ku soo noqon doono iyo in kale ma yaqaan oo nafta ayaa aada raqiis ugu ah mase astaamihii ilbaxnimada iyo magaalada waa hore ayaa isugu dambaysayo xarumihii aqoonta dhaqanka iyo maaweeladuba dhulka ayay yaalin mase taalooyinkii iyo tiyaatarkiiba waa lagu leefay oo bilowgii 1919-kiiba sooma dhaafin mase dagaalyahan aan milgadooda ogeyn ayaa loogu dawgalayo dhismihii taariikh iyo bilic ba lahaa intuu madfac culus kala daalay quruurux ku dambaysiiyey mase gebil cadii iyo hindidii macdaarada ku lahaa laga dhameeyey oo magaalada qofba kama joogo mase meesha uu isna ku sugan yahay waa Katshoven, tuulo ku taal koonfurta Holland oo muddo 3 sano ku dhowaad ah uu nabad ku helay daltabyo iyo helowse ay ku haystaan mase wuxuuba run ma ahayne riyuun bay ahayd riyadii xalay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halka ah inoo joogo wuxuuna ku saabsanaa qaybtii ugu dambeysay sheekadii riyadii xalay
axmed faarax cali idaajo iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha intaasi aan ku dhaafnay ismaaciil waxaa la soo garan filayaa markii ama xilligii aan mar kale dhegeystayaasha ku nasin jirnay hees dabacsan
dee soo duleed kaagama yeedhin nuur daalacay haddeen usoo qaban ka waran dhegeystayaasha
waaw doog yaa baarbaar mid u baxay abuu leeyahay sooma
saas weye
aad iyo aad codka macaan ee fanaanka Nuur Daalacay waxa uu gabagabo u yahay idaacadda galabnimo oo idinkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waxaan mar kale kulmaynaa haddii aad leed macaawo saacaddu markay tahay 7:00. Inta ka horreysa waxaan isaga tegaynaa nabadiino.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.